Hürmetlik radio anlıqçılar. 1 Mart künmenlik vaqı, dəl Beijingda Xitay Kompartiyasının 2 kurultayı başlanğan məzgilge toğır kəgən boğaşqa, kurultayğa qatnışı otqan Uyğur aylıq partkomның sekretari Jang Junshan və Uyğur elinin reisi Nurbekirlə təbii halda muxbirlar ən qızıqdağan şəxsləgə aylanğan. Amma bu işkə əməldarının çarşamba günüdəki Uyğur rayonunun hökumət xizmətlərdən doklat berişiğini də 2.5 saat söz qıptırıqmı, künmenlikdək şünçü çoğun bir vəqqədin söz aşmaslıqı muxbirlarını hayran qaldırgan. Cənubi Cungo Sərgesinin xəbərdən qarğanda jığın boyucu söz qıqan vəkillər həmisi asaslıq Uyğur elinin ixtisadi, Uyğur eligi selindiğən məbləqlər və qolgı kəltirilgən nədicilə üstüdü söz qıqan. Jığınnan muxbirlar üçün sual soraşqı ayrılgan qısmıda CCTV-ге оқшаш Қытайнан үкімет аваз есаплындыған ақпарат орғалдарынан мұқпырлары пүтілләй ұқтысатқа айт суалланы сауырған. Пәкәт, вақыт ақырлыш ай дегенділі, андын ішкі чәтәлік мұқпырға суал сауыраш нөйті тегіп, күнмендегі вәқі вә ойғыр елінің мәзгет ақыды сөз етілған. Phoenix телевизиясының мұқпыры Нұрбәкірдің үкіметінің ойғыр елді мұқымлықны қолдаш үшін бұндыңкен немі қылыдығалығыны сауырған. Нұрбәкірі бұныңы жауап беріп, Terrorchilar hammamizning o'rtaq dushmani. Biz ularga zarba berishni davom qilamiz. Terrorchilar har qatim harakatida mag'lub bo'lyapti. Bizning o'zimizga ishonchimiz bor degan. Uyg'ur eli partkom sekretari Jang Junshan yana bir chatalik muxbirining so'rgan savoliga o'xshash, bu xil zo'ravon harakatlarga qattiq zarba berish kerak. Bu radikal kuchlar internet orqali radikallikni yoymoqda deb javob bergan. Uyg'ur elining partkom sekretari Jang Junshan oldingi kuni qilgan bir so'zdimi? Şinjan terrorlıq zərbi verişinin aldınqı liniyəsi, asaslıq jang meydanı. O hazır zoravan terror hərəkətləri canlanıb atqan, bölgünçülükə qarşı uruş kəskinləşib atqan bir peyt turmaqda degan idi. Cənubi Cungo Sərgisinin etişçə, Jang Junshan Uyğur elidə muqimliqni qoğdaş üçün bundan kin dövlətlik xəlpsizlik komitəsi bilan həmkarlaşdığını aytqan. Dünya Uyğur qurultayının bayonatçısı Dilşat Rişit bolsa, Nurbekri və Jang Junshanlarning sözünü tənqid qıldı. O kəp çıxıb atqan vəqələrə Xitay hökumətinin özü cavabkar deyə əskərtdi.
Vətənin içindəki hər qandaq qarşılıq hərəkətinin yüz verişi Xitayınki şücəri yürgüz atan siyasətinin özü bivası kəldi çıxıb atır. O hazır ki, Jang Junshanın söz digən sözü və Nurbekinin söz digən sözünün əmmisi nəmə o digəndə fəqat Xitayının şücəri basur siyasətini aqlaş. Rayonun özü de yüzdəgi hər qandaq toxunuş Xitay özü cavab veriş kerek. Özünün siyasi hukuku ve iqtisad tarihi hukukundan ayrılıp kalan bir millet elbette köreş kılıyordu, şuna erişimen deydi. Elbette bugün gündeki Uyghur'un meselesi Kıtay'ın içki meselesi emez. Uyghur'un meselesi bugün dünyanın uyum bir meselesi aylandı. Ve işinimen ki dünyamı düşendi, Uyghur'un ki bugün gündü yeminle talep kıvatkanlıkını.
Күнмендегі вақадын кен Ойғыр елінің вазетіні еқындын көздіп атқан халғара мәтбатла вә Шан Робертс қоқшаш мұтахасла өзінің малайызларда күнмен вақасы Ойғырла білән Қытай хүкімет арысыдық үздетінің қанчылық өткірліш кету атқалығыны көздіп бердіған пайжалік бір ұспат деген еді. Олар Қытай хүкіметіні Ойғырлағы қаратқан сиясатыны дәрхал көздің кәчіріп чықып, Ойғырланың наразылығыны пәсәйтідіған сиясатларыны түзіп чықшын тәзия қаған еді. Дилшатриш тапандымы Уйғур халқының өз сияси хукухларға еріш үчін тұршып атқалығыны. Шуңа Уйғур халқы тарбидын сайланмаған бұ ішкі вәкілінің Уйғырла ақыды сөз қылыш салайтының йоқлығыны етті.
Арқанда бір Уйғур, азыр ке бұ Jang Junshanды қопып, біздің вәкіліміз деп қобылмы қымаған әм қобы қылыш мүмкін емес. Оның сөзді Нұрбекінің сөздіген сөздімі, Нұрбекінің білетімі сайлап қойғаны жоқ. 20 миллион вәттен іші вәттешедікі халықымыздың ке тағдырыны bir Xitay kimi belgilemeydi. Biz özümüz, özümüzün takdirimizin özümüz belgileyimiz.
Xitay hükümeti künmenki vaqadan keyin vaqaga ait uçurlarını qattiq qamal qilib, Xinhua xabarlar tordan başqa har qanday xabar torining bu vaqtda xabar berishini cheklagan. Ular yana Malayziya torbatlaridagi kishilarning tema haqida munozara olib berishini cheklab, aloqador temalarni o'chirib atgan. Bugun stansiyamiz Xitoycha bilim bergan xabardan qaraganda, doirlar hozirgacha internetda kunmin vaqasi haqida o'sak so'z taqitib, jamiyatda andisha paydo qildi deb, jami 45 kishini jazolagan. Xalqaro kuzatuvchilar Xitoy hukumatining Uyg'urlarning haq-huquqlarini bostirib, mushundoq oqibatlarini paydo qilish bilan ayblasa, Xitoy fuqarolari hukumatni fuqarolarining amonligiga kapolat qilmaslik bilan ayblamoqda. Ama Uyğur elinin reisi Jang Junshan, Xitay hükümet avaz hesaplandıgan, yarşar vaqti kesti qıgan sözü de, hükümetinin icralarını aqlap, vaqa bizning rayonga qaratgan milli ve dini siyasetimizning hatalığını, ya ki bizning yakınkı zarbi bir şarkatlarımızning hatalığını köstüp bəmeydu. Bundaq terrorluq 11-sintabr vaqasidan keyin Чечен террорлыгыдан кийин ва 5-нче июль вакыйгасыдан кийин кеңейип кетти деген. Күзәткүчләр Жан Чыншаның бу сүзләрне уйгыр илидә техимы кескен бер вазиятның хәбәрчесе дип кармакта. Хөрмәтле радио